Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Ein Trainer in ist ein Idiot. Jeder Spieler wie zwei oder drei, jeder Spieler war schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Wir hören dich kommen! Wir haben gewonnen!
Dritte Halbzeit.
Hei og velkommen igjen til Dritte Halbzeit. Jeg Asbjørn Settemark og en av tre medlemmer i Norges eldste tradisjonspodcast om tysk fotball. Runar og Eivind har tatt seg en velfortjent liten pause mens jeg har vært ute og intervjuet Jan-Åge Fjørtoft. Dersom du fastlytter, så skjønner du hva som skal skje nå, for men hvis du ikke fastlytter og tilfeldigvis har dumpet innom dette halvtid, så kan man anbefale at du går tilbake til forrige episode, hvor man hadde første omgang av et 90-minutters intervju med Eintracht Frankfurts Jan-Åge Fjørtoft, eller i hvert fall intervju med Jan-Åge Fjørtoft om tio i Eintracht Frankfurt. Her kommer øyeblikk, runde nummer to, av det intervjuet. Auf geht's! Vi skal altså øyeblikk høre runde to, omgang to av intervjuet med Jan-Åge Fjørtoft, som jeg gjorde på Hotel Bristol i Oslo sentrum forrige veke. Det jo sånn at jeg tror jeg vi kom oss igjennom en tredjedel av hva jeg hadde håpet vi skulle snakke om i det intervjuet. Det ble så veldig masse flotte, vakre historier. I denne episoden får vi heldigvis med alle lytterspørsmålene også fra det da spørsmålet som jeg samlet inn på patreon.com/drittehalbzeit, den nettsiden hvor du kan være med og støtte og backa det vi holder på med. Sånn at vi ja, for eksempel kan ta oss en dag fri fra sånn vanlige sysler til å intervjue Jan-Åge Fjørtoft. Så følg oss, eller støtt oss gjerne der hvis du har lyst. Hvis ikke så ligger alltid episoderne gratis ute, selvfølgelig. Men nå setter jeg da tilbake til meg selv. På Hotel Bristol, omgang 2 av 90 minutter med Jan-Åge Fjørtoft. Sånn ja, da vi tilbake igjen fra Hotel Bristol i Oslo. Et hotell som vel klær den gamle Rapid Wien-spilleren Jan-Åge Fjørtoft, vil jeg si.
Ja, jeg får et sånt europeisk feeling her, så jeg liker alltid å være på Bristol. Og som du sier, ja, det mye vin her.
Ja, definitivt. Skal vi se, du skal rekke en Champions League-trekning, så vi skal bare gønne på her. Man har jo gått gjennom den berømte sesongen din med Jörg Berger, og så fikk du en annen trener senere. En kar som var kjent for å trene lagene sine ganske hardt.
Til døde, jeg.
Ja, Felix Magath.
Ja.
Hva type trenere var han?
Ja, Jörg Berger, vi kom jo tilbake, og Jörg Berger, da var jo ikke han feuerwehrmann mer, da var ikke han brandmann, for da var han, da ble vi litt sloppy. Han var ikke så god å bygge opp laget, og vi hadde en dårlig sesong, sesongen, det var dårlig, vi var dårlig organisert, vi klarte ikke å dra på den bølgen, og begynte jo igjen å bli involvert i nedrykk. Og da går jo ofte alarmklokken i Tyskland, de jeg har en følelse av at tyskerne sparker oftere trenere, men nå i England de sparker og trenere hele tiden der også. Men da, så han får hele høstsesongen, Berger. Men det blir dårligere og dårligere, og litt kjedelig for Magath, for at den egentlig ganske like spektakulær sesong 2 når vi redder oss. Og da husker jeg var på Igursken, og da sendte sønnen til vicepresidenten, for alle var jo redde for vi skulle få Magath, for at alle visste jo at han var jo gal. Så da husker jeg fikk en tekstmelding fra sønnen til vicepresidenten. Magath, skrev han, aber nur bis sommer, altså det bare til sommeren. Tenkte jeg, Magath er jo, han er jo gal, og jeg visste jo hans reputation. Men da det sånn at da jo unge fjørte av 32 år, og da har jeg begynt å forstå at hvis det en trener som er opptatt av at du skal løpe mye, så må jo man løpe mye. Det jo sånn det. Du må jo bare adjust. Vi drar Felix Magath kom med rekorden sin. Jeg var inne om I episode 1 Andreas Herzog som nesten gråt på skuldrene mine I tunnelen I Bremen for denne treneren var rivruskende gæren. Men hadde jo en del resultat, men han var jo kjent for å trene hardt. Han hadde jo gått skole med Sebek, som var I Hamburger Sportsverein, som var jo tidenes hardeste trener, visst. Så kom han dit, og spillerne var jo livredd, denne treneren, Felix Magath. Og igjen, jeg var 32 år, og tenkte, ja, det her blir sikkert tøft, men hva har jeg å tape? Det blir interessant å se. Første møte, vi I Portugal på treningsleir, vi hadde ikke møtt han før, han sa ikke hei, for Magath var ikke sånn å si hei. Så vi hadde ikke møtt han, så sitter vi på bordet, og da hvis du leser historie om Felix Magath, så gjør han akkurat det samme. Han setter seg foran laget på bordet, så tar han en te, han veldig glad I te. Så tar han te, og så tar han skjea, og så rører han sånn sakte, mens det sitter 25 spillere, så ser han på alle spillerne, og så ser han på alle spillerne, og så føles det som, du helt stille I rommet, det sitter 30 mennesker der, og så sitter denne lederen der. Så tar han denne teposen, og så drar han den rundt for å ta ut alt. Det føles som det tar 20 minutter til. Så sitter han og ser på laget, og så drikker han litt te, og så tar han seg et stort kakestykke, og så spiser han det sånn helt sakte, sånn jævlig store kakestykke som de har I Tyskland, og så spiser han det helt sånn rolig, Og så tar han rundt munnen og tar seg, blir ren rundt munnen, og så begynner han å spørre. Og det gjorde han der også, det gjorde han i München, det gjorde han overalt når han hadde spillere. Så jeg hadde en kveld med Owen Hargreaves når vi møtte I Champions League, og jeg skulle ha fly klokka 7 om morgenen, jeg tror vi satte 4-5, for han hadde jo hatt han også, det var jo helt likes historie, og vi lo og lo og lo. Så sier han på første økta, så ser han rundt, og så ser han ut I lokalet, og de spillerne som sitter der, så sier han, Ove Bindevald, hva gjør du her? Det to måter du kan reagere på Ove Bindevald, hva gjør du her? Det jo punkt 1, hva gjør du her? Hvis du feil plass, fuck off. Eller punkt 2, hva oppgaven din? Alle spillere som redde, de går jo I første fell. Så Ove Bindevald gikk jo I voldsom defensiv. Så sier han, nei, hundrevis av kamper for Frankfurt, selvsagt. Men ble livredd, og så sier han det, nei, altså, jeg skal jo redde et lag, altså jeg forsvarsspiller og stammer, ok, og han tar seg et nytt kakestykke, og nå jeg begynt å le, for at jeg sant, synes det veldig morsomt, så jeg sitter og prøver å skjule at jeg ler, og så ser jeg at Magath ser det litt I øynkroken at jeg ler litt, men bare fortsatt, så sier han til Thomas Sampach, så sier han Thomas Sampach nei, Sampach hva smaks du her? Akkurat samme spørsmål hva gjør du her? Og gikk igjen I fellen og si ja, jeg løper fremover jeg løper, han var høyre I midtbane og løper bakover, og så sier han så sier Magath ok, du løper fremover du løper bakover og da sitter jeg fortsatt og prøver å skjule latteren min og da selvsagt så sier han og Fjørtoft, sier han, hva du gjør her hva gjør du her og da var jo jeg forberedt, så sier jeg at du vet hva trener, sier jeg min jobb I Eintracht Frankfurt å score mål. Men jeg har skåret alt for få, så han andre fikk spissen, og her sitter vi, nå du trener, for han fikk sparken på grunn av at jeg skåret for få mål. Det betydde, og da lo, og da sluttet han, og spurte meg aldri igjen, det ene tinget. Så dro vi ut på første treningsøkten vår, og da løpte vi så lenge, at etter 1.25, så klikker det for Chen Yang, kineseren, så han løp forbi hele gruppa I full tempo, det var ganske høyt tempo, Og så etter 1.30 så stopper vi. Skal sette oss inn I bussen. Jeg skal ikke ta alle historiene med Magath, men den illustrerer hvordan han var. Så fortsetter de spillerne å løpe etter han har satt 1.30. Så gikk han bort til meg og så sier han, ser du de idiotene der, sier han. Nå har jeg sagt at vi skal slutte å løpe, men de gjør auslaufen. Og så de helt idioter, eller? Og jeg tenkte, hva dette her for noe? Så skal vi til å gå inn I bussen, så sier en av spillerne, det mangler en spiller. Og så sier jeg, hæ? Det mangler en spiller som forsvunnet. Vi ikke... Og så sier, ja, men, så sier jeg til Weber og de som kaptein og sånn, Olaf Jensen, du må jo si det til Magath. Og så sier jeg, steikegal, det jo ingen sjanse at jeg går og forteller Magath. Så setter vi oss inn I bussen, og så sier jeg til... Og så jeg liksom ser bakover, og så sier jeg, dere må jo si det til Magath. Nei. Så tenker jeg, ja, må jeg si det. Du, så sier jeg til denne, vi har et problem. Vi mangler en spiller. Og så sier han, hæ? Vi mangler en spiller. Och det var på en sån beach I Portugal så vi så måtte bussen snu på beachen och så körte den bort över beachen och så vi långt borte sånn som I en ørkenfilm. Där såg vi en liten sån prick och då kom en spelare haltande så mens vi hade löpt då så hade han fått ett någon sån anfall av dehydrerat eller sånt så han hade fallit så han kom sand I håret och halten in I bussen. Och det var liksom första ökta vi hade med Felix Magath en spelare försvann. Men det som det gjorde att jag såg att Magath jag såg faktiskt att han hade humor. För att jag såg att detta syns han var morsom, men de andra spelarna törte inte le, men jag syns det var ganska morsomt. Så idag sitter vi I 2020 och Magath fortsatt en ganska god kontakt.
Han gjorde det till viskapten.
Ja. Han gjorde mig på det viskapten och det var ju en ny klassiker. Han hade en förfärligt dålig analys av kampen. Mot Wolfsburg tappade vi 3-0. Ska vi ta hela historien, men han sier da på 3-0 så klarer han å komme innom tre ganger I sin analyse at en av grunnen til at vi tappte var at jeg hadde sunget I dusjen på morgenøkten.
Useriøs type han fjørte ofte, altså.
Fullstendig. Du kan tenke deg klokka 9:30 om formiddagen etter økt, synge, og så gjør vi forsvarstabet klokka 9:30 om kvelden. Mm. Så han kan, jeg kan ikke ha en sånn spille. Og jeg synes den analysen var så dårlig. Du må huske at jeg hadde gått drilloskolen, så vi den gjengen Drillo, vi liksom gjennomsnittlig, så visste vi ganske mye om taktikk. Mm. Og så endte jeg opp med å gå og løpe frem og opp og ned på den der, en krangel med Magath. Jeg hadde holdt med halvannet år. Magath sagte meg at jeg ville spille mange spillere, helt greit. Jeg spiller her, trener, men... Og så sier jeg helt til jeg, varum, sier Magath. Og så jeg så at Adams Eppland gikk opp og ned. Det ofte sånn med han som mobberen, vet du. Når du konfronterer mobberen, så ser du svakhetene. Fram och tillbaka jag förklarade sån och sån och sån på tavla och han stod helt sån perplex aldrig upplevt det här förr och så säger han ja men varum och svarar så mycket fram och tillbaka så efter träningen så säger spelarna fantastiskt nog att du törst att säga jag så säger fantastiskt men jag får ju sparken det är gott för det att säga bla 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 och så drar vi hem så nästa morgon så säger jag till kona med så säger idag är det kan gott hända att jag får sparken men det går bra säger jag för då måste du betala ut hela kontrakten och bla 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 så drar in sitter I garderoben så kommer Manfred Kaltz han som var känd för bananflankene på I Tyskland han var assistenttränare så sa han jag kom inte tränaren och nu ska jag inte ha såna billiga poäng med Tyskland men det kom in på ett rum där det var väldigt lite ljus där satt presidenten CEO:en alla satt det var 7-8 folk som satt där och så säger Magath så klart Magath akkurat börjar prata Och så tänkte jag nu här med vår offensiv så säger jag, du kan jag få bara si något för du si något tränare. Och så säger han, ja, det kan du. Det kan du själv sagt. Och så säger jag, jag vill bara säga si att det är möjligt att jag gick för långt igår. Så, och då ser jag att du har två val. Enten må du bara kasta mig ut för du är rädd för mig eller du må tänka kanske att jag nog är den enda som tar ansvar för den situationen. Väldigt väldigt statsmansaktig. Och så säger han Så blir han litt stille, så sier han, ja, Norge, du kan gå. Så gikk inn I garderoben, så sier spillerne, hva skjedde? Så jeg vet ikke, jeg har ingen anelse. Og så gikk det etter stund, og så kom Magath inn I garderoben, så sier han, bare sånn som dere vet, ja, Norge er en aviskaptein nå. Så det var jo Magath I, altså, det jo litt, altså, dette jo litt, Altså, det mye sosiologi og psykologi, ikke sant? Han kunne liksom ikke miste det. Vi tapte, neste kamp tapte vi 2-0 mot Unterhaching. Og da husker jeg han kom inn I garderoben og fortsatt hadde litt av den bonusen, så sa han det at I dag var dere alle helt revet bortsett fra Jan Fjørtoft, Eva Goth. Ok, aldri fått ros fra en trener før.
Ja, for angående noen til Haching, altså den sesongen rykker jo Frankfurt ned.
Nei,
det var neste sesong.
Nei, vi redder oss mirakulast løst igjen. Vi 8 poeng bak på det verste, 8 poeng bak, eller kanskje 9 poeng bak, og så kjemper vi oss til at vi A-poeng med de som over streken. Da vi så dårlig organisert at de tar fra oss poeng. Så vi misser poeng Deutsche Fußballverband tar 2 poeng eller noe sånt bak, sånn at vi misser 2 poeng mot slutten av sesongen, så var det jo helt katastrofalt selvsagt, og paradokset jo det at tyske fotballforbundet jo vegg I vegg med Waldstadion ikke sant, og tar vekk 2 poeng, og siste kampen mot Ulm da må vi vinne det var Ulm, hvis Ulm slo oss så hadde de gått forbi oss Og så møtte vi de hjemme, og da sa Maga til meg, og det husker jeg, da sa han at Jan Åge, jeg tipper du spiller noen, du spiller ikke for start, for det gjorde ikke så mye mot slutten av sesongen, jeg har skåret noen mål, kom inn der, og det var jo da jeg kødda med han, da jeg sa det at Magath hadde to valg, han kunne ha satt bussjåføren som spiss, eller han kunne ha tatt meg, men heldigvis hadde bussjåføren glemt skoene sine, så jeg måtte spille. Og det syntes Magath var morsomt, men det trodde ikke folk for at han var diktator, ikke sant? Så det siste kampen mot Olm, og da sier Magath til meg, så sier han det, det jo, for at Magath har jo sånn veldig frunset image som trener, men da sier han til meg, så sier han, Jan Åge, husk den der, det du gjorde i fjor, i den Kaiserslautern-kampen, jeg vil ha litt av det i år også, så selv om ikke du spiller for start, så tipper du spiller sånn cirka en omgang. Så det var liksom, det også var Magath da.
Vi skal ta så... det fryktelig masse ting vi ikke
kommer til. Ja, men bare ta det. Ja, men ta det. Jeg prøver å finne...
Men vi skal rett og slett ta noen lytterspørsmål.
Ja.
Jo, jeg må bare spørre en ting. Når du sier at dere ble fratatt poeng av DFB, og dere hadde det som naboer, kan det ha skjedd en litt sen kveld at Jan Åge Fjørtoft har vært ute og ropt «Scheiss DFB»?
Nei, jeg var ikke der. Nei. Jeg var ikke det. Jeg var ikke det, men jeg synes det var... Det var veldig urettferdig, for vi hadde jo kjempet oss tilbake, og Magath hadde disiplinert troppen, og så når vi mistet penger, så var det... Men nei, jeg gjorde ikke det. Men det var jo sånn at, jeg må huske at når jeg husker, det var nesten sånn vi fikk sjekket, det var jo nesten, vi var jo veldig glad for vi fikk lønn. Det var jo på det nivået, ikke sant? Så, nei, men vi tar litt spørsmål her, skal vi se litt forsinket. Ok.
David Weigent, som er fra Frankfurt, gammel sesongkortholder, på Valstadion. Gikk det han på nervene at alle kalte ham Jan Åge?
Nja, det var jo sånn de klarte ikke Å-en. Sånn som jeg var i England, så jeg har jo både Å og Ø i navnet mitt, så i England så var det helt katastrofe. Da ble jeg kalt alt. Jeg ser nå at når jeg er i Tyskland, så sier de fortsatt Jan Åge. Så det, jeg har bare innforstått meg at det heter det. Men, ja, det får gå. Jeg bjuder på det.
Og Davids sønn, Oskar, selvfølgelig også er en trevlig Frankfurt-venn, han lurer på hva tenkte du da du skårte 5-1?
Da tenkte jeg rett og slett på veldig, veldig kjedelig. Jeg prøver å være fargerik når jeg skal beskrive det på gode for anstaltungen, men da var jeg bare kun opptatt av å gjøre en ting, og det var det jeg hadde lært på Gursken, at når vi kom alene med keeper, da gjorde vi det jeg skulle gjøre. Da måtte jeg konsentrere meg om at jeg gjorde det rette, for det er et lite trikk på det der trikset, det er det at like før jeg tar overstegen, så tar høyrefoten ballen litt inn til venstre. Og hvis ikke jeg gjør det, så får ikke jeg vinkelen. Så hvis jeg tar oversteget bare, da går jo ballen dit. Men jeg skal jo ha den dit. Ja. Så da må jeg ta ballen litt ut til venstre, sånn at jeg kan legge meg ned for å så score med venstre.
Ja. Så blir det enda mer TV-vennlig
også. Det blir enda mer TV-vennlig.
skal vi se, Henrik Bonge spør, du har nok så unorsk og herlig no-nonsense approach som fotballsynser. Er det noe som er medfødt, eller tror du at den kan ha blitt påvirket av tiden i utlandet, hvor det ofte er litt mer hardslående fotballkommentarer?
Ja, både og. Og som av og til så er jeg en annen type fotballekspert i USA, likte, vi kan kjøre litt til, for jeg har sagt det, jeg er forsinket. Så det er litt at du tilpasser det litt tiden, pluss at du må også huske at etter hvert så har jo det å være fotballekspert også i Norge blitt en profesjon. Den gangen jeg ble heltidsansatt i anførselstegn i NRK, da var jeg egentlig de første fotballekspertene vi hadde i Norge, så kom Mini i TV2, og nå er jo alle fotballeksperter. Men jeg mener det at skal vi melde noe fra studio, så må det være noe som ikke alle ser. Og så må vi også være en forvalter av, hvis det er folk som, uansett fotball er jo sånn at du har jo meninger, det er straff eller ikke straff, offside eller ikke offside, det var et bra mål, men kanskje bare at det var et bra mål, du må si hvorfor det var et bra mål. Erling Haaland i går, hvorfor var det så bra i går at skåret han mot Bayern München i pratende stund? Det var for at han satt foten rett ned, ikke sant? Og da må du være tydelig, det er alt for, synes jeg da, når jeg bestemmer hvem jeg har lyst til å jobbe med, så liker jeg å jobbe med folk som er ganske tydelige, så kan jeg være helt, helt uenig med det. Jeg jobbet jo med Erik Soler i 8-9 år, vi ble jo en sånn grei på Champions League på TV3, og Soler var jo veldig polariserende, men likevel så var han en populær fotballekspert, fordi at han hadde klare meninger, så må man være uenig med, det er noe annet.
Og så har vi en kar her, som også er lytter, som heter Ulrik Saltnes,
okay.
Som lurer på, for han har jo nettopp opplevd at en lagkammerat har blitt solgt til Italia. Hvordan vet Fjørtoft om alle disse overgangene? Slik som Haugen, og plutselig er han der på Twitter og bekrefter.
Ja, det er jo takk Ulrik, og gratulerer med en fantastisk sesong. Det handler om at jeg har et prinsipp, hvis man følger med på Twitter, så ser man det at jeg kommenterer aldri overganger der jeg ikke vet noe annet. Og så er det litt sånn at nettverk, det er like mye tillits, altså nettverk synes det er et feil ord på det, for at du bygger opp tillit. Og så er det sånn at det plutselig i noen klubber, hvis det en nordmann ender opp i AC Milan, så har man kanskje en kompis som jobber i AC Milan, hvis det i Dortmund, så jeg jobber veldig mye der i Manchester United. Sånn. Så det rett og slett folk som stoler på meg. Og så er det en litt sånn paradoks også på Twitter, fordi at jeg får av og til få kjeft for det at de tror ikke jeg har kilde. Men hadde de bare visst, fordi at det jeg vet jo mye, mye mer jeg skriver, men det er at det kan de fortelle meg, fordi at de vet at jeg vil ikke si det. Ikke sant? Det var jo samme med Jens Petter. Jeg vet jo at de har følt han i 3 måneder på det. Og så bygger du opp da en viss tillit i systemet, men er jo ikke i nærheten. Sånn så Fabrizio Romano, som er legenden i Italia, som jobber døgnet rundt. Han sover 3-4 timer. Der er ikke jeg. Så jeg vet ingenting om, eller jeg vet ikke mer enn andre på andre, men plutselig så er det min generasjon også som har overtatt internasjonal fotball. Ikke sant? Og når du har spilt fotball i 4 forskjellige land, du er mye i media, så treffer du veldig mye mennesker som du bygger opp tillit til. Og så da vet du man, ikke sant? Av og til så er jo, kan jo også et såkalt nettverk være et hinder også, for at du vet jo ting som du absolutt ikke kan skrive. Jeg husker da når Toni Kroos var aktuell for Manchester United, han var linket til Manchester United, og så husker jeg det at det var noen som sa, ja, men Jan-Åge, han bare bygger opp disse kildene, det er bare tull, når jeg skrev det at Manchester United var interessert i han. Det var liksom etterpå at Phil Neville hadde ringt meg og spurt meg hva jeg syns om Toni Kroos. Mm-hmm. Ikke sant? Men da må du passe det, for at hvis du bygger opp tillit til noen, det er å holde på med fire. For jeg krever tillit for de menneskene rundt meg, og så krever de tillit for meg. Og så må du være journalistisk også, fordi at du må dra det så langt som du kan dra det.
Sebastian Hytten, han spør, hva den største forskjellen på supporterkulturen i England og Tyskland?
Jeansjakkene, hvor mange merker de har på det. Tidvis vil jeg si at den tyske kulturen er bedre akkurat nå, fordi at, og det har helt sikkert noe med billett i hvor mye det koster å gå på kamp. Jeg opplever engelske fotballfans som veldig lidenskapelige, men jeg opplever at i tysk fotball så er det flere som er sånn gammeldags lidenskapelige, altså antall mennesker, og det er ganske enkelt at fotballstadion i England har blitt fylt opp av folk som har råd til å gå på kamp, mens det er billigere. Det er den enkle metoden. Men så hadde jeg en helt fantastisk periode i England på 90-tallet, der fansen selv i Swindon, vi spilte Liga Cup-kamp en tirsdag i november, og de sang hele tiden. Men jeg vil oppmode alle som er anglofile, og jeg er veldig glad i begge ligene. Det bruker jeg alltid å si. Valfart til en eller annen Schalke, eller Dortmund, eller Mainz, eller Gladbach. Jeg husker hvor imponert jeg var når jeg kom til Gladbach når jeg jobbet for Sky. For en stemning det var på den stadion. Ikke sant? Så den tyske fotballkulturen for folk som er glad i fotball, så får dere et lag i Tyskland også. Sånn sier jeg alltid. Ja.
Helt enig.
Det visste jeg.
Ja. Skal vi se, vi har Adrian Storø Olsen spør, hvem mener Jan-Åge er den beste spilleren i Bundesliga i årets sesong, og hvorfor?
De har jo verdens beste lag, det betyr jo det at en del av de spillerne på de lagene, Lewandowski er jo ganske enkel å si, for at han er den mest komplette spissen jeg har sett siden jeg så Marco van Basten. Du har av de unge spillerne, så er jo Dortmund har jo mange av det. Det har også, og så er jo det fantastisk at vi har en nordmann som akkurat nå, av og til så er jo vi sånn at vi går i nasjonalistfella, at vi ønsker jo selvsagt at nordmenn skal gjøre det bra i utlandet, men nå er faktisk Erling en av de mest ettertrakta, mest prata om, mest diskuterte spillerne i verden. Så har faktisk Joshua Kimmich vunnet meg litt over, for jeg følte at i begynnelsen så var den der at de skulle make him into a, ett Philip Lahm. Det syns det var, jag syns han var så god, men det är nog med viljen han. Det är ett land med den sexer position som han har tagit i Bayern i pratande stund där igår så skort han segersmål i Supercupfinalen. Det är inte till det är tillfälligt att ballen kommer där, men det är inte tillfälligt att det är han det kommer till. Det är nog med den viljen han har och, men Tyskland har ju så många goda fotbollsspelare nu att det är väldigt vanskligt att säga si vem som är det bästa. Jag är väldigt imponerad över Bayern som har klart att få den balansen av att hålla på ballen, god på dödbollar, goda övergångar, blivit flinke till att försvara sig och så vidare och så vidare.
Mm. Ett sista spörsmål. Två sista spörsmål. Vem är den bästa keepern du har spelat mot i Tyskland?
Och då måste man alltid se. Jag har haft glädjen av att skåra och det är så att när du inte har så många troféer i din karriär, jag har seriemästare för Lillestrøm det ena så att fått med mig. Så blir du sån stas och skårt mot de bästa keeperna.
Jag tror jag skårt mot både Lehmann och Oliver Kahn till
ja.
Exempel.
Och mot Schmeichel och sånt och det är väldigt stas. Och första målet för Norge var mot Taffarel så sånt där Solskjær och Berg och Jonsson kan tälla och Riise kan tälla troféer som är tälla mål. Jag vill väl si att Oliver Kahn, och det är ju inte något överraskande, att han är den bästa keepern i Tyskland jag har skårat med. Oliver Kahn, han hade en sån, han var inte någon spektakulär, det var inte någon sån tv-räddning, han bara räddade ballen. Och så är det någon fantastiska räddningar när du går in på YouTube där han, där. Men det var inte gjort för att vara spektakulär, det var för att det var det måten att rädda på. Och både Oliver Kahn och Schmeichel har väl varit med på utveckla keeperrollen. De har tagit ett nytt steg som Manuel Neuer har gjort då senare.
Mm. Var du någonsin rädd när du spelade mot Kahn och Lehmann? De har gjort, jag har ju något rykte för att vara liksom det är inte T-sällskap.
Nej, nej absolut inte. Jag var sån och det var ju en del är ju en produkt av en drillos på 90-talet för där blev vi ju inspirerade av att spela mot de bästa. Hur ska jag spela borte mot Nederland så så blev mansmarkerad av Frank Rijkaard och Koeman spelade libero. Och så tänkte jag, och då tänkte jag när jag gick in på banan, är jag från Gursken, vad gör jag nu? Då måste jag gå in i duellen. Så, nej, jag var aldrig rädd. Den ena som jag varit rädd på en fotbollbana för det var han var lovlös och det var lovlösa regler. Det var ju Vinnie Jones. Jag huskar jag spelade mot han på Wimbledon på Sellers Park. Jag huskar han kom in i ansiktet mitt och bara skrek allt han kan och så tänkte jag vad är det som skedde här? Mm. Nej så Oliver Kahn nej var jag rädd.
Du nämnde Gursken då är jag med på det sista frågesmålet från vår fasta lyssnare Kjetil från Østervåg i Kvalsvik. Vilket hatförhåll är störst? Larsens Gursken versus Bergsøy? Ja. Eller Eintracht Frankfurt versus Kickers Offenbach.
Ja, den är tuff. Mm. För det var ju så att när jag växte upp så var det så att på Larsnes så det var kommunen vi bor 3-4000 i Sande kommune. Gursken bodde 900 så bodde det lite fler i kommune huvudstaden Larsnes. Och de tog alltid lärarna. Alltså för att rådhuset var ju på Larsnes. Så i 6:e division och i 20:e division så var det ganska avgörande visst du fick nya spelare. Transfervinduet var öppet hela året. Och så hade de en tendens att rektor på min skola Jostein Tødnes, han var spelade libero på Larsnes. Mm. Och han när det kom en ny lärare så hade ju han då alltid möjlighet att säga till dig, spelar du fotboll? Och så sa jag ja, då måste du spela på Larsnes. Så de fick alltid de nya lärarna. Och jag huskar en gång, jag var 10-11 år och när Gursken och Larsnes spelade mot varandra på River Plate, då var det 300-400 tillskådare för det var rivalisering härifrån till evigheten. Och då huskar jag det var Kato Myklebust som var nummer 9 på Gursken. Han hade sparkat Jostein Tødnes, rektor på skolan och läraren min på det stedet gör vondes på en man och blir sparkad. Mm. Och då huskar jag då och lite för fräcksel så att då gick han av banan och då gick jag bort till Jostein Tødnes och så sa jag det är synd men sån är fotbollen och så såg han på mig och så sa han shut up. så jag vill säga att det var när det var nog Gursken Larsnes Kickers Offenbach bränner lite mer och det är lite mer mordtrusla självsagt. När det gäller Bergsø, han är ju då från Härøy Kjetil där, han är från Kvalsvika. Så var Bergsø, det var så mycket det var så mycket bättre än oss att det, vi klarte inte helt att ta det på allvar bortsett från att vi fick lov att spela mot det för det var liksom laget en gång var uppe på nivå 2 i norsk fotboll det var helt fantastiskt så det var mer när vi spelade inomhushall när vi spelade i inomhusturneringar runt jul för då var Gursken ganska god för vi hade ganska då spelat då kom jag tillbaka som utlandsproff och spelat på Gursken då slog vi Bergsø i finalen och det likte inte fostnavågarna när vi slog det så jag målade sig Gursken och Larsnes i 6:e och 20:e division det var tuffaste Jag husker de fick en fjösrökt där. Det här är sånt. Det kom en fjösrökt där till Sande kommun. Han var den första afrikanen jag såg i hela mitt liv. Alltså du måste huska att jag kommer från det viteste av det vite. Alltså det hörs ut som jag levde på 1800-talet. Och han var ju själv för övrigt världens hyggligaste man. Han var fjösrökter och för de som inte vet det så får de bara googla vad en fjösrökter är, men det är en sån där gick runt som sån avlaster och vikar på bondegården. Han var afrikaner och för oss var det här helt spektakulärt. Vi hade ju aldrig sett en afrikaner för och alla afrikanerna vi har sett i idrett, det var ju dritgod idrett. Och han var ju självsagt fantastisk fotbollsspelare. Var änt han upp på Larsnes? Självsagt änt han upp på Larsnes.
Åh, nydligt. Men du, tack för tid i januari. Kanske vi säger att alla ting vi inte rakt gå igenom här. Kanske vi tar det en gång du har lite tid.
Jag kommer gärna tillbaka. Jag är väldigt glad för att vara gäst hos dere och dere gör en fantastisk jobb för tysk fotboll. Och så likar jag det att det, och det är lite viktigt att vi som är fotbollsfan och det är jag själv också, det att av och till så ska vi se de så här historierna som ligger bak där. Av och till så ska det inte bara vara en idoldyrkning. Vi måste se de historierna som ligger bak och det är därför lika jag hör på det.
Ja, ah, tusen hjärtligt tack.
Bitteskön.
Men snackas.
Det gör vi.
Ein Trainer i mista en idiot. El gide spieler wie zwei oder drei, der gide spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Det kan du lige höra.
Dritte Halbzeit. Moderne Medier.